እቲ ናይ ሃገረ ቫቲካን መራኸቢ ብዙሓን ህዳሴ ወንጌል ናብ ኩሉ ንምብጻሕን ዘሎ ሰብኣዊ ሃብትታትን ግቡእ ክብሪ ሂብካ ንኽትጥቀመሎም ወፃእታት ንምስትምእማዕ እዚ ማለት ድማ ሓንቲ ቅርሺ እውን ትኹን ንመዓለ ሃዋርያ ግብረነሎዎ ክኸውን ኣለዎ ዝብል ኣብዞም ሰለስተ ነጥብታት ዘተኮረ ምዃኑ ናይ ሃገረ ቫቲካን ናይ መራኸቢ ብዙሓን ጉዳይ ዝከታተል ቤት ጽሕፈት ህየንተ የኔታ ዳርዮ ኤድዋርዶ ቪጋኖ ኣብ ጳጳሳዊ መንበረ ጥበብ ቅዱስ መስቀል ርክብ ኣብ መራኸቢ ብዙሓን ብዝብል ኣርእስቲ ኣብ ዝተዳልወ 400 ሰብ ሙያ መራኸቢ ብዙሓንን ጋዜጠናታትን ኣብ ዝተሳተፍሉ ዓውደ መፅናዕቲ 27 ሚያዝያ 2016 ዓ.ም ተረኺቦም ኣብ ዘቕረቦ ኣስተምህሮ ከም ዘስመሩሉ ልኡኽ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ኣሌሳንድሮ ጂሶቲ ገሊፆም። ኣባ ቪጋኖ ኣብቲ ቤተ ክርስትያንን ሓደስቲ ናይ መራኸቢ ብዙሃንን ብድሆታት ብዝብል ኣርእስቲ ኣምሪሖም ኣብ ዘቕረቦ ኣስተምህሮ እቲ ሕዳሴ መራኸቢ ብዙሃን ቫቲካን ትሕቲ ቅርፃውን ደጋውን ጥራሕ ዘይኮነስ ስሉጥ መታን ክኸውን ናይ ምርኻብን ተራኻብነትን ከይድታቱ ዝምልከት ምዃኑ ከም ዘብርሁን ናይ ሃገረ ቫቲካን መራኸቢ ብዙሃን ህዳሴ መምዘኒ ሃዋርያ ግብረኖላውነት እዩ። መሰረታዊ መምዘኒ መራኸቢ ብዙሃን ሃገረ ቫቲካን ሃዋርያዊ ግብረኖላውነት እዩ። ስለዚ ሃዋርያውነት ዝምልከት እዩ። እቲ ካልእ መዋቅራዊ ሙያውን ከምኡውን ብስነ ኣዝተራቀመዕ ባለ ዝተሰነይ ክኸውን ዝብል ህዳሴ ኣገዳሲ ምዃኑ ኣፍልጦ ዝሃበ ኮይኑ ግና እዚ ንዋታዊ ሕዳሴን ንገዛእ ርእሱ ነቲ ሃዋርያውነት ዝብል መምዘኒ ዝድግፍ ክኸውን ኣለዎ ዝብል እዩ። ወንጌልን ስልጣናዊ ትምህርቲ ተኽታል ቅዱስ ጴጥሮስን ናብ ዓለምን ህዝብን ምብጻሕ እዩ ሸተኡ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ግና ናይ ከባቢ ቤተ ክርስትያን ዝትክእ ማለት ኣይኮነን። ነታ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራትን ከባብታትን እትርከብ ቤተ ክርስትያን ደገፍ እዩ ከም ዝበሉ ጂሶቲ ሓቢሮም። ተራኽቦነት ዳግም ምሕዳስ ከይዲ ቅርፅታት ምቕያር ማለት ኣይኮነን። የኔታ ቪጋኖ ኣብ ዘቕረቦ ኣስተምህሮ እቲ ናይ ቫቲካን ናይ ቴሌቭዥንን ሬድዮ ቫቲካንን ለዘርቫቶሮ ሮማኖ እተሰምየ ናይ ቅድስቲ መንበር ዕለታዊ ጋዜጣን ቤት ማሕተም ቫቲካንን ዘጠቃልል ብውሳነ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዝቆመ ሓድሽ ቤት ፅሕፈት ቅርፅታቱን ሕዳሴኡን ኣማእኪሎም እንክገልፁ ናይ ስነ ቋንቋ ትርጉም ዝምልከት ጥራሕ ዘይኮነስ እቲ ጉዳይ ተራኽቦ ብሓድሽን ብእዋናውን ከይዲ ዳግም ዝሓስብ ብምዃኑ ተንቲኖም ብፍላይ እቲ ሕዳሴ ሓድሽ ናይ ምርኻብ ሜላ ዝኽተል ብእደ ጥበባውን ብብቕዓትን ሙያውን ዝማዕበለ መገዲ ዝስዕብ ኮይኑ ከም ቀደም ዕላማኡ ድማ ወንጌልን ስልጣናዊ ትምህርቲ ተኽታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ዘስፍሕ እዩ ከም ዝበሉ ጂሶቲ ገሊፆም። ነቲ ሕዳሴ ኣብ ፍጻሜ ንምብጻሕ ዝቆመ ጉጅለ ኣማሓደርቲ ጋዜጠናታትን ሓይሊ ሰብን ዕደ ጥበብን ከም ዝቆመ ሓቢሮም እቲ ጉጅለ ቤት ምሕደራ ዝኽተሎ ትኽሎስ ዘይኮነስ ጋድማዊ ማለት ምስ መላ ሰራሕተናታት ዝዋሳእን ናይ ነፍሲ ወከፍ ብቕዓት ሰራሕተናታት ሙያውን ስነ መፅናዕታውን ደረጃ ዓብዪ ግምት ዝህብ እዩ። ስለዚ እቲ ሓልሽ መርሕነት ብተዋሳእነት ዝግለጽ እዩ። ሰብኣዊ ርክብን ምቅርራብን ምድግጋፍን ምትሕስሳብን ዝብሉ ክብርታት ዝስዕብ እውን እዩ ከም ዝበሉ ጂሶቲ ኣመልኪቶም።